Sing.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U prvom delu emisije govorimo o tome kako se lokalna samouprava priprema za ulazak u Evropsku uniju. Da li opštine i gradovi imaju dovoljno kapaciteta da pripreme projekte i iskoriste sredstva iz evropskih fondova koje su im na raspolaganju? Kako se sve oštriji kriterijumi zaštite životne sredine sudaraju sa važećim zakonskim rešenjima, saznaćemo na primjeru gradnje mini hidroelektrana. Povodom dana borbe protiv psorijaze govorimo o tome da bi na pozitivnu listu uskoro mogli biti stavljeni biološki lekovi za to neprijatno kožno oboljenje. Podvlačimo crtu ispod upravo završenog sajma knjiga. Radoznalost povodom otkrića da su na otkopinama na Trgu Republike pronađeni ostaci Stambol kapije zadovoljit ćemo u razgovoru sa Adamom Crnobrnjom iz Srpskog arheološkog društva. Ja sam Olivera Stajć, sa vama do 12 časova.
Everyone, but you stay.
10:12, ovo je prepodnevni magazin i prva tema naše emisije. Lokalna samouprava nije direktno uključena u pregovarački proces sa Evropskom unijom, ali najveći deo evropskih pravnih tekovina i standarda sprovodiće se upravo na tom nivou. Kako se lokal priprema za taj trenutak i kako koristi sredstva koja Evropska unija odobrava za projekte na lokalnom nivou, tema je o kojoj danas razgovaramo sa Aleksandrom Vukmirović iz Stalne konferencije gradova i opština. Aleksandra, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se odazvali. Jeste. Pa da vidimo kako se lokal priprema. Ima, pretpostavljam, i pozitivnih i negativnih primjera, ali da vidimo prvo šta njima valja činiti, šta je to što je njihova obaveza.
Pa, lokalne samouprave u Srbiji se zapravo već dugi niz godina pripremaju za proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Dakle, mi ne počinjemo sada sa pripremama. Pripreme traju već duži niz godina. Ono što je možda zanimljivo jeste da su istraživanja unutar Evropske unije pokazala da se oko 70% propisa Evropske unije primenjuje na lokalnom i regionalnom nivou. Dakle, zapravo najveći teret i u samoj Evropskoj uniji, ali i u zemljama kandidatima za članstvo, zapravo snose lokalne samouprave. Imajući sve to u vidu, ono što je ključno kada su lokalne samouprave u pitanju jeste pre svega poznavanje evropskih standarda. Puno evropskih standarda lokalne samouprave već primenjuju. Dakle, mnogo tih standarda koje su oličeno u različitim evropskim aktima, pravnim aktima, politikama, su već transponovana u naše nacionalno zakonodavstvo. Dakle, lokalne samouprave kao organe lokalne samouprave koji primenjuju zapravo nacionalno zakonodavstvo, već su dužni i primenjuju zakonodavstvo Evropske unije.
Kad se sve sabere i oduzme, da li bi smo mogli da damo pozitivnu ocenu odnosa lokalne samouprave prema tom procesu, ili tu ima i momenata gde škripi?
Pa, ima puno poteškoća, naravno. To je jedan dugotrajan proces, on traje već jako dugo, tu postoji nekako zamor materijala. Ono što lokalna samouprava uopšte nije u jednostavnom položaju. S jedne strane, ona mora da primenjuje standarde, ona mora da ih poznaje, ona mora da ima sredstva za primjenu tih standarda, dakle tu podrazumijeva finansijska sredstva, ona mora da ima ljudske kapacitete. Takođe, s druge strane, lokalna samouprava je odgovorna građanima. Dakle, to je nivo zapravo učešća građana u javnom životu i u javnim poslovima, i kao takvi ljudi na lokalnom nivou, ne samo političari već i službenici, su odgovorni građanima svoje lokalne zajednici. U tom kontekstu lokalne samouprave moraju i da građanima predstavljaju šta ono što su evropski standardi, koji su koristi od ulaska u Evropsku uniju, šta zapravo znači primjena određenog evropskog standarda, kako se troše sredstva Evropske unije, dakle da li je to renoviranje određene škole, da li je to izgradnja određenog puta, da li je to formiranje uslužnih centara, na primjer, u opštinama za građane. Dakle, sve to je zapravo rezultat primjene evropskih standarda kroz trošenje evropskih sredstava, odnosno implementacija evropskih projekata.
Verujem da građani zapravo najbolje percipiraju te dobrobiti od priključenja Evropskoj uniji kada nešto vide, dakle kad se nešto napravi, projekat neki, i tome i služe zapravo ta sredstva iz evropskih fondova. Mi ih imamo na raspolaganju, tako, dosta. Kako ih koristimo? Bilo je dosta primjedbi da zapravo i ne koristimo na najbolji način te parice.
Pa meni je to uvek žao mi je prosto što nije dovoljno vidljivo korišćenje evropskih sredstava, pogotovo na lokalnom nivou, i uvek branim lokalne samouprave kao neko ko dolazi iz asocijacije lokalnih vlasti, jer su lokalne samouprave puno uradile zapravo na izgradnji svojih kapaciteta za povlačenje sredstava iz evropskih fondova. Dakle, za realizaciju, za pripremu i realizaciju projekata tu uopšte nije lako. Znači, vrlo je teško napisati evropski projekat i vrlo je teško poznavati procedure, one su sve na engleskom jeziku, dakle mi nemamo mogućnost, obzirom da nismo zemlja članica, da su procedure na našem jeziku. Dakle, to su ljudi na lokalnom nivou koji rade svoj svakodnevni posao i usput pišu projekte na engleskom jeziku, i to uopšte nije lako, verujte. Svaki fond ima svoje procedure, one se razlikuju međusobno, i u tom kontekstu lokalnim samoupravama zaista nije lako. Ali suština jeste da lokalne samouprave implementiraju projekte. Znači, mi imamo od nacionalnih sredstava predpristupne pomoći koje koriste lokalne samouprave posredstvom naših ministarstava i tela na nacionalnom nivou, do programa prekogranične saradnje i do programa Evropske unije koji su se nedavno pre nekoliko godina otvorili i otvaraju se još uvek za Republiku Srbiju u kojima mogu da učestvuju lokalne samouprave. One su puno uradile. Po meni postoji kapaciteti na lokalnom nivou, ono što je problem, postoji naravno niz problema. Jedan od tih problema je odliv kadrova. Uh-huh. Dakle, onda kada ljudi nauče da pišu projekte i kada steknu određene znanje i iskustva, oni odlaze. Takođe, naravno, mislim, odlaze za većom platom. Sa druge strane, ne postoji dovoljno sredstava za kofinansiranje projekata. To je jedan od ključnih problema u Srbiji. Svaki od tih projekata mora da postoji određeni iznos sredstava za kofinansiranje u budžetu lokalne samouprave. Na primjer, za program prekogranično to 15%, da. I to uopšte nije malo.
E sad ja predlažem da mi čujemo jedan dobar primer, ne zato sad da se nešto hvalimo, nego možda prosto kao ilustracija i podsticaj možda nekim drugim lokalnim samoupravama kako bi to moglo da se radi. Reč je jednoj maloj opštini, Veliko Gradište, ali iznenadit ćete se. U stvari vi ne, ali možda naši slušaoci kakve dobre rezultate imaju. Mi smo razgovarali sa Jasminom Štrbac, ona je rukovodilac Odeljenja za privredni i ekonomski razvoj u ovoj opštini i pitali smo najpre koliko para je povučeno i za koje namene.
U periodu od nekih 4-5 godina mi smo iskoristili više od 12 miliona evra smo povukli iz predpristupnih fondova kako za projekte infrastrukture i razvoja, tako i za i soft aktivnosti, unapređenje socijalne zaštite, unapređenje rada lokalne samouprave itd.
Mnogi se žale da zapravo u lokalnoj samoupravi nema dovoljno obučenih ljudi koji bi mogli da urade dobre projekte. Kako ste vi rešili taj problem?
Reorganizacijom i likvidacijom Direkcije za izgradnju opštine Veliko Gradište pojačali smo Odeljenje za privredni i ekonomski razvoj i dijasporu koja radi kompletnu pripremu i implementaciju projekata iz EU fondova, iz domaćih fondova i trenutno u odeljenju imamo 9 zaposlenih koji rade na svim aktivnostima koje se tiču projekata lokalnog ekonomskog razvoja, strateških dokumenata i podrške privatnom sektoru.
Dajte nam neki konkretan primer.
Trenutno imamo u implementaciji 2 projekta prekogranične saradnje. Aplicirali smo za 4 nova projekta. Od 2 koje imamo, jedan je od većih projekata koji ima infrastrukturu sa 6 outdoor totema na teritoriji opštine Veliko Gradište koje će postati tako opština sa najviše outdoor totema kao sredstvo informisanja kako turista tako i lokalnog stanovništva. Pored toga imali smo veliki infrastrukturni projekat za izgradnje vodoizvorišta Ostrvo vredan 4,5 miliona evra. Zatim projekat pripreme projektno-tehničke dokumentacije za sistem za prečišćavanje otpadnih voda kao i niz drugih projekata iz različitih fondova.
Sve se to naravno radi u interesu građana. Od čega će oni imati najveću dobrobit?
Svakako da, znači naši projekti se svode na strateška dokumenta koji su u stvari između ostalog i potrebe i neke želje građana šta treba da se ispuni. Ono što je naš najveći cilj jeste pokrivanje komunalnom infrastrukturom adekvatnom na nivou svih naselja u ruralnim sredinama, da svim naseljima obezbedimo vodovod i kanalizaciju. I nekim našim planovima je predviđeno da do 2024. godine sva naselja budu pokrivena i vodovodom i kanalizacijom na teritoriji cele opštine.
Imate li još nešto u planu, nešto možda kratkoročnije?
Svakako da, znači unapređenje socijalnih usluga su nešto što se radi iz godine u godinu. Imamo projekte koji su to, koji se tiču rekonstrukcije kako infrastrukture, kako komunalne, tako i infrastrukture. Očekuje nas projekat rekonstrukcije doma zdravlja. Počeli smo sa dogradnjom vrtića, izradom sportske hale za mališane u vrtić. Hoćemo da budemo pilot opština u uvođenju nekih novih aktivnosti i novih usluga našim građanima.
Kažite mi, jel se oslanjate samo na sredstva iz predpristupnih fondova ili koristite i neka druga sredstva koja razne evropske institucije stavljaju u funkciju za lokalni razvoj?
Trenutno smo od evropskih institucija koristili donatorska sredstva. Pored toga smo koristili kredit, opština se zadužila za unapređenje putne infrastrukture u svim ruralnim sredinama i koristimo naše domaće fondove.
Evo, tu smo se sad tačno naslonili na ono što ste vi rekli o kofinansiranju. Kako vam zvuči ovaj primjer?
Odlično. Odlično. Generalno opštine, kao što sam već napomenula, u pograničnim područjima su imale prilike da se, da kažemo, više vežbaju u pripreme realizacije projekata, s obzirom da su one tamo u programu prekogranične saradnje koji finansira Evropska unija direktni korisnici. Dakle, oni mogu direktno da apliciraju za projekte i to ih je zapravo za njih, eto da kažemo, od 2007. godine, pa do sada zapravo uticalo na njih da poboljšaju svoje kadrove i da budu konkurentni, da kažemo, na tržištu projekata. Istovremeno to podrazumeva da oni moraju da uspostavljaju partnerstva. Dakle, kako sa partnerima sa druge strane granice, dakle, da li su to lokalne samouprave, da li su to nevladine organizacije, tako i sa nevladinim sektorom, odnosno sa organizacijama koje deluju u njihovoj lokalnoj zajednici. Dakle, u tom smislu se ostvaruje ta sinergija i partnerstvo između različitih aktera na lokalnom nivou, što je takođe bitno kada je u pitanju ispitivanje potreba lokalne zajednice, ispitivanje, dakle, prioriteta zapravo za finansiranje projekata i sa druge strane ostvarivanje partnerstva u smislu boljeg života svih građana.
Da. Nisam slučajno moju sagovornicu pitala o kako prevazilaze problem nedostatka obučenog kadra. Vidjet ćete i u sljedećem primjeru malo drugačije rešavaju taj problem, ali to postoji. Kako ljude obučiti da urade dobar projekat? Bilo je slučajeva, znamo, i ne samo na lokalnom nivou, da nisu bili iskorišćene pare upravo zbog toga što nije bilo dobrih projekata.
Ono što mi stalno zagovaramo jeste da se projekti pripremaju unapred. Dakle, da vi ne čekate da se otvori neki konkurs, da već unapred imate spremljene projektne predloge, a u skladu sa strateškim dokumentima na lokalnom nivou. Dakle, većina lokalnih samouprava ima usvojene strategije. U tim strategijama moraju da se nalaze razvojni prioriteti. Dakle, jedna lokalna samouprava mora da zna šta želi da radi do 2020. 25. godine, bez obzira na to koji je to vremenski period. U skladu sa tim, vi znate šta su prioriteti za finansiranje u vašoj opštini i na osnovu toga pripremate projektne predloge. Dakle, to podrazumava ne samo pisanje projekata, već i izradu projektne tehničke dokumentacije koje su pitanje infrastrukturni projekti, gdje imamo veliki zapravo problem. Zatim imamo problem kod rješavanja imovinsko-pravnih odnosa također. Dakle, to su neke stvari koje koče, da kažemo, realizaciju projekata. Sa druge strane, mi smo radili neka istraživanja, radio tim za smanjenje siromaštva i dosta opština ima organizacionu jedinicu, dakle, za pripremu projekata i realizaciju projekata, ali također i dosta opština ima možda jednu ili ni jednu osobu koja se bavi projektima. Tu je ključni problem, te velike razlike, veliki gradovi. Opštine u pograničnim područjima imaju već formirane ljude, a onda imate neke male opštine koje nisu, dakle, u centralnoj Srbiji, koje nisu imale pristup programima prekogranične saradnje i prosto nisu razvili svoje kapacitete. Kako se edukovati? Postoji niz aktera koji pružaju podršku lokalnoj samoupravi u pogledu obuka. Dakle, stalna konferencija je samo jedan od aktera, ministarstva također rade obuke, imate niz nevladinih organizacija koje sprovode obuke, imate konsultantske kuće. Dakle, nije uopšte problem pronaći tog pružaoca obuke. A ono što je takođe značajno jeste što je doneta strategija za stručno savršavanje lokalnih službenika, u čijoj izradi smo učestvovali mi, Ministarstvo državne uprave i razni drugi akteri, osnovna je Nacionalna akademija za javnu upravu, koja takođe zapravo koordinira ceo proces stručnog savršavanja i to je sada, da kažemo, jedan proces koji se koordiniše, kontroliše i pružit će mnogo više mogućnosti ljudima u lokalnoj samoupravi da se obuče kad su u pitanju evropski projekt.
Među onima koji su dobro savladali lekciju do sada su i u Somboru. Ja sam razgovarala sa gradonačelnicom Dušankom Golubović. Nju smo pitali slično kao i prethodnu sagovornicu, dakle, da čujemo na šta su iskoristili ta sredstva koja su povukli. Dušanka Golubović iz Sombora.
Pa mogu da kažem da smo u zadnje vreme zaista imali dosta uspeha kada su u pitanju pre svega apliciranje i projekti koji su vezani za prekograničnu saradnju. tako da smo pored prvog poziva između Srbije i Hrvatske uspeli da dobijemo jedan projekat, a posle toga u drugom pozivu između Republike Srbije i Mađarske uspeli smo da dobijemo još 5 projekata. Sada trenutno ovih 6 projekata realizujemo pored takođe jednog projekta koji je vezan za Dunavski transnacionalni program i ukupno vrednost svih ovih projekata zajedno je negde oko 8 miliona evra. Za nas je to svakako veoma značajan dodatni izvor prihoda koji mi možemo pre svega da uradimo brojne, u svakom slučaju akcenat smo stavili na infrastrukturne radove, ali nismo zanemarili neke projekte koji su vezani za različite vrste kako socijalnih, tako i drugih usluga i time smo zapravo želeli da svaki segment funkcionisanja lokalne samouprave na neki način zadovoljimo i kroz finansiranje iz ovih fondova.
Sve ovo se naravno radi na dobrobit građana i ideja jeste da oni shvate šta je benefit od tog priključenja i približavanja Evropskoj uniji. Šta mislite, šta od ovih projekata je nekako njima najopipljivije i najkorisnije?
Pa sigurno, tako smo i gledali da najopipljiviji budu infrastrukturni radovi i negde naša želja i usmerenje kao lokalne samouprave da pre svega apliciramo na one projekte koji i infrastrukturno ostavljaju neki trag u našoj lokalnoj sredini. Iako neretko sami pozivi prepoznaju i druge vrste aktivnosti poput različitih kulturnih, socijalnih, zdravstvenih koje nisu možda toliko vidljive i prepoznate kroz samu infrastrukturu. Zbog toga očekujem da iz ovih poziva koje smo do sada uspešno aplicirali imamo pre svega najvidljiviji projekat puta, to je projekat koji smo dobili u prethodnom pozivu između Republike Srbije i Mađarske, reč o infrastrukturnom projektu koji je u svojoj osi dobio i najviše sredstava, podršku od preko 3 miliona evra za njegovu realizaciju. Najveći deo toga ostaje na teritoriji grada Sombora, nešto preko 2 miliona evra i odnosi se na proširenje putne infrastrukture. Cilj samog projekta jeste da se putna infrastruktura, znači deonica puta između Sombora i Bezdana koji ide ka graničnom prelazu Bački Breg, proširi, tako da se time i poveća nosivost puta i omogući o tom potom, dakle u daljoj realizaciji, otvaranje graničnog prelaza Bački Breg za teretni saobraćaj. To je nešto što će sigurno biti vidljivo i prepoznato.
Mnoge lokalne samouprave imaju problem sa nedostatkom obučenih ljudi koji bi mogli da rade na izradi projekata. Kako ste vi, odnosno kako prevazilazite taj problem?
Za nas je jako važno da se broj tih ljudi konstantno širi. Uvek gledamo da uz realizaciju svakog projekta uključimo po nekog novog. Gledamo da to budu mladi ljudi koji već imaju nekog iskustva na projektima. Ako nemaju iskustva, bitno je da imaju volje i entuzijazma i nekog prethodnog znanja, da imaju želju i poznavanje stranih jezika i da u tom smislu mogu da odgovore nekim početnim zahtevima, gde kasnije svakako kroz realizaciju ovih projekata stiču i odgovarajuće iskustvo, što je za nas na kraju dragoceni rezultat u cilju realizacije projekta. To je nešto što se ne vidi kratkoročno, ali dugoročno je veoma značajno, jer očekujemo naravno da što budemo bliže Evropskoj uniji ili kada budemo unutar nje, imamo mogućnost da apliciramo za daleko značajnija sredstva i bez odgovarajućih ljudskih kapaciteta mi nećemo biti u stanju da odgovorimo takvim zahtevima. Zbog toga smo mi od postojećih 2 ili 3 zaposlenih u lokalnoj samoupravi tu mrežu sada proširili na preko 10, gde su svi uključeni i realizuju evropske projekte.
Kako vam se čini ovaj primer?
Pa Sombor je jedan sjajan primjer, s obzirom da Sombor zaista već jako dugo koristi sredstva programa prekogranične saradnje. Oni su tako i počeli, oni su mislim bili prva opština koja je najveći broj projekata povukla u toj prvoj finansijskoj perspektivi, kako mi to kažemo, 2007-2013 iz programa prekogranične saradnje. Ono što je prosto specifično za opštine u Vojvodini jeste da su one mogu da pristupe programu prekogranične saradnje sa 3 zemlje, zapravo sa Mađarskom, sa Rumunijom i sa Hrvatskom, i to je ono što njih čini zapravo i uspešnijim, zato što su prosto imale pristup tim sredstvima. Opštine u centralnoj Srbiji nažalost ne mogu da učestvuju jer prosto nisu u pograničnim područjima, i to je zapravo uticalo na manji stepen povlačenja EU sredstava od strane takvih opština.
Da li vi sad imate obavezu da se više fokusirate na
naravno,
te opštine, da im pomognete?
Naravno, da, i u smislu obuke, a i takođe ovaj za njih otvoren poseban program koji se zapravo odnosi na lokalni ekonomski razvoj, evropski program, tako da i one mogu da 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 pripremaju projekte, evo sada i da ih realizuju. Ono što je zanimljivo, što je rekla gospođa Glubović, a to je mladi ljudi koji se obučavaju za pripremu projekata. Naravno, ono što je suština da biste imali, da biste zapravo imali te kontinuiran proces pripreme realizacije projekata, jeste da ne postoji samo jedan čovek koji se bavi projektima ili jedna organizaciona jedinica. Obično je to Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj, se obično bavi projektima u opštinama, već je poenta da uključite sve. Dakle, da uključite sve organizacione jedinice u zavisnosti, naravno, od tematike samog projekta. I samim tim, kada se uspostavi dobra saradnja između organizacijnih jedinica u jednoj opštini, kada postoji razmena informacija, razmena podataka, toj osobi koja piše projekat će biti mnogo lakše da ga napiše, a naravno kasnije da ga realizuje.
Gde je najvidljivije? Mi smo ovde donekle videli u tim kako bih rekla, pograničnim opštinama je ta prekogranična saradnja. Ali u kojim tim, recimo, poglavljima prepoznajete najveće pomake recimo, da li je to životna sredina, da li je nešto drugo u pitanju kad su opštine, kad govorimo o lokalnoj samoupravi?
Pa znate šta, mislim sad prosto ne postoji nikakav monitoring u tom smislu sad dokle su opštine napredovale u implementaciji standarda. Naravno, životna sredina je najzahtevnije pregovaračko poglavlje, najteže, najskuplje pregovaračko poglavlje i imaće najviše obaveza za lokalnu samoupravu. Mislim da su lokalne samouprave toga najviše i svesne. Evo, mi smo nedavno imali sednicu odbora zaštite životne sredine. Mi smo inače uključeni u pregovaračko poglavlje 27, ne kao formalni član, ali na neki način kao posmatrač. Mi učestvujemo čak i izradi pregovaračke pozicije. I bio nam je državni sekretar Ivan Karić iz ministarstva životne sredine, koji je predstavljao lokalne samouprave dokle se stiglo u pregovaračkom procesu. Dakle, šta je ono što država planira da uradi, koji su to planovi zapravo za implementaciju različitih direktiva. Tako da je lokalna samouprava upoznata i mi smo davali svoje komentare na osnovu konsultacija sa lokalnom samoupravom i skoro 90% naših komentara je usvojeno i deo je pregovaračke pozicije, što je izuzetan uspjeh.
Da. Da se sad opet vratimo na sredstva, samo da podsjetimo, dakle, koliko sredstava iz evropskih fondova je nama na raspolaganju, koliko je iskorišćeno i kakvi su nadalje planovi i mogućnosti.
Da, mi smo do sada, dakle, preko 3 milijarde evra 2001. Dakle, to nisu samo sredstva predpristupne pomoći u smislu IPA sredstava, već je to bio i ranije program CARDS, koji je bio otvoren tada za zajednicu Srbije i Crne Gore. U svakom slučaju, to je preko 3 milijarde od 2001. do danas. U novoj finansijskoj perspektivi, dakle, predpristupni fondovi za Srbiju u periodu 2014-2020 iznose 1,5 milijarda evra, a što se tiče lokalne samouprave, prema procenama, evo, nedavno delegacije Evropske unije, u Srbiji preko 400 miliona evra je potrošila lokalna samouprava, što nije mali iznos sredstava. Naravno, s obzirom na to da se sada otvaraju i evropski programi, to su programi koji nisu samo za Srbiju, oni su otvoreni za sve u Evropskoj uniji i vi se nalazite zapravo na evropskom prostoru i vi konkurišete sa svim drugima, ali to je i dalje opet prilika da i lokalne samouprave i svi drugi akteri u Srbiji mogu da se uključe i troše takođe ta sredstva.
Lokalna samouprava u procesu približavanja Evropskoj uniji dobija i nove nadležnosti koje podrazumevaju mnogo veću odgovornost i transparentnost. Nismo briljantni u tome. Da li se u tom smislu nešto pomera? Gde smo sada?
Pa puno se toga pomera. Ja bih rekla, cela reforma javne uprave je usmerena na povećanje odgovornosti i transparentnosti i u tom reformskom procesu, naravno, deo jeste i lokalna samouprava. Pa vi imate sada i digitalizaciju uprave, imate novi zakon o opštem upravnom postupku. Dakle, tu je puno, da kažemo, obaveza za lokalnu samoupravu i u smislu razmene podataka i u smislu dostupnosti različitih informacija građanima. Dakle, ne samo kroz uslužne centre koje su opštine osnivale i osnivaju ih i dalje zašto dobiju podršku, već pre svega kroz digitalizaciju uprave i kroz elektronsku upravu koja bi, zaista svi se nadamo, ovi jako građani, nadam se da će ovaj proces imati uspeha i da ćemo mi što lakše dolaziti do svih onih i realizovati zapravo svoje zahteve prema lokalnoj samoupravi. To će naravno olakšati i ubrzati sve procese u lokalnoj samoupravi. Mi smo takođe podržali lokalne samouprave u izradi 188 modela administrativnih postupaka koje one sada primenjuju, dakle usvajaju i primenjuju ih na lokalnom nivou. Dakle, to je ta jedna reforma koja zapravo treba da dovede do povećanja odgovornosti i transparentnosti. Takođe imate posebno pitanje korupcije na lokalnom nivou. Prema aktivnom planu za pregovaračko poglavlje 23 lokalne samouprave imaju obavezu usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova i sprovođenja naravno tih planova.
Videli ste im nekako?
Kako?
Ide li sa tim nekako?
Ide, oni usvajaju lokalne akcijne planove, imaju obavezu da osnovu jednom telo za monitoring tih akcijnih planova, tu nisu baš najbolji, tu imamo prosto prostora da radimo i dalje, ali ide.
Aleksandar, hvala vam što ste bili naš sagovornik. Pratit ćemo kako se stvari razvijaju kad je lokalna samouprava u pitanju, pa za neko vreme da se ovako u istom sastavu nađemo i da čujemo neke primere, pa baš iz ovih problematičnih područja iz centralne Srbije, da vidimo kako se oni nose sa zadacima. Hvala
još. Hvala puno.
Thank you. Eko.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Halima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Poznajete njihovu muziku, ali ne poznajete njihovu priču. Neustrašivi žive večno. Film Bohemska rapsodija u bioskopima od 1. novembra. Distribucija Megacom Film.
21. Pančevački jazz festival. Cecil McLaurin Sound Band and Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ralph Towner, Rudreš Mahantapa, Gianluca Petrella. Kulturni centar Pančeva od 1. do 4. novembra. 21. Pančevački jazz festival.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolazem nervoznim korakom, sa druge strane ja stuka.
Karte na svim prodajnim mestima Event Tima.
U sali lom
Bajage i instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Joe Lovano, Fishing Oil i Mark Ribo, Yun Sun Na, Jimmy Tenor, Big Band, RTS i Bobby Shu, Nex i mnogi drugi. Jazz putovanje bez granica.
Eko.
Slušate prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. Kako uskladiti sve strože kriterijume zaštite životne sredine i postojeća zakonska rešenja koja su u tom segmentu još manjkava? To ćemo čuti na primjeru gradnje mini hidroelektrana. Žitelji sela sa Stare planine traže od države da zabrani izgradnju mini hidroelektrana na toj planini. Smatraju da takvi objekti nanose veliku štetu prirodnoj sredini. Građane su podržala četvorica dekana Beogradskog univerziteta i direktor Instituta za biološka istraživanja. Nadležni ministri obećavaju da ništa ne sme i neće biti urađeno mimo zakona i da će čak i neka zakonska rešenja morati da se menjaju kako bi se prilagođavala evropskim standardima zaštite životne sredine. Slušamo više o tome u prilogu Milke Babić.
Prostornim planom Srbije predviđena je izgradnja 856 mini hidroelektrana. To su derivacione hidroelektrane gde se vodotok reka uvodi u cevovode, pa na tim deonicama korito ostaje suvo. Na Staroj planini predviđena je izgradnja njih 58. Meštani se protive i tvrde da će to naneti veliku štetu prirodnoj sredini. Predsednik Saveza mesnih zajednica Stara planina Aleksandar Panić traži da se od izgradnje odustane.
Zakonske nelogičnosti su velike. Jedan od najviših pravnih akata Srbije, vodoprivredna osnova, uopšte ne prepoznaje na tim malim tokovima planinskim koncept mini hidroelektrana. Ali uopšte, to je naš osnovni zahtev, puni moratorijum na izgradnju i na izdavanje bilo kakve projektne dokumentacije. Vi ćete od svih planiranih mini hidroelektrana u Srbiji dobiti jedva 1 ili 2% potrebne električne energije. Ukratko rečeno, ne damo reke Stare planine, ne damo ni jednu reku Srbije.
Do sada je u Srbiji napravljeno više od 100 mini hidroelektrana, od čega 16 na rekama u okolini Jošaničke banje. Radovi su počeli pre 5 godina bez ikakvog obaveštenja lokalnog stanovništva, priča nam Jelena Drmanac, koja je tada vodila odbor za razvoj i zaštitu banje. Ona naglašava da su reke uništene, biljke i životinje stradale, a buka smeta meštanima.
A kontinuirani monitoring od strane inspekcijskih službi uopšte ne postoji. Jer mi smo imali situaciju da nam inspekcije izađu, konstatuju stanje, nama kažu usmeno da ne smeju da napišu to što su videli, a da ti ljudi imaju dozvole. To je najbitnija stvar, da oni svi imaju kao neke dozvole i da su oni regularni. Mi samo tražimo da se zakoni koji već postoje poštuju. Međutim, to je definitivno u svakom mogućem nivou, i lokacijske, i građevinske, i ekološke, i vodoprivredne je prekršeno.
Hidroelektrane spadaju u obnovljive izvore energije. To ne znači nužno da zaista ne štete prirodi, upozorava urednica Balkan magazina Jelica Putniković. Ona smatra da sve dozvole date za mini hidroelektrane treba preispitati.
Kakva je to zelena struja koja uništava prirodu gde teče ta reka ili potok? Ne treba klati vola za kilogram mesa, odnosno uništiti jednu rečicu i uništiti planinu. Sušit će se sve što tu inače raste i onda šta ćemo imati? Imaćemo tlo koje je pogodno da se napravi erozija, da imamo sutra klizišta ili neke druge veće probleme nego sada, što je neka maltene simbolična proizvodnja električne energije iz tih hidrocentrala.
Rad mini hidroelektrana plaćaju svi građani preko računa za struju. Njima su u prvih 12 godina rada namenjeni podsticaji, jer spadaju u proizvođače struje iz obnovljivih izvora, naglašava dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić.
Od hidroelektrana derivacionog tipa korist imaju jedino vlasnici tih malih hidroelektrana, proizvođači opreme i interesne grupe. To nikako nije ni važan razvojni koncept, nije ni nacionalni interes, nije čak ni lokalni interes kada pričamo o gradovima i o opštinama. I potrebno je pod hitno zabraniti gradnju tih objekata, pre svega u zaštićenim prirodnim područjima, a u svim ostalim područjima ozbiljno analizirati dosadašnje efekte rada takvih objekata.
Priču o malim hidroelektranama ne treba generalizovati, upozorava ministar energetike Aleksandar Antić. Jošaničku banju, kaže, igrom slučaja nije obišao, ali naglašava da se mini hidroelektrane neće graditi tamo gde ugrožavaju prirodu.
Svaki projekat izgradnje mini hidroelektrane je moguć jedino i isključivo ukoliko dobije saglasnost od organa nadležnog za upravljanje vodama i organa nadležnog za zaštitu životne sredine. I ako izaziva bilo kakav loš uticaj na kvalitet vode, na vodosnabdevanje u nekoj sredini, pa naravno da takav projekat ne smemo dozvoliti i nećemo dozvoliti.
Male hidroelektrane ne treba graditi u zaštićenim zonama, upozorava ministar ekologije Goran Trivan.
Ministarstvo životne sredine i ja lično smo apsolutno protiv izgradnje mini hidrocentrala u zaštićenim dobrima i pokušat ćemo da to zakonskim rješenjima i onemogućimo. Oni koji su dobili legalne dozvole, mi njih ne možemo da sprečimo da grade, ali možemo da sprečimo, duboko verujem, da se one buduće, one desetine i stotine hidroelektrana u zaštićenim dobrima izgrade. To ćemo verovatno uspjeti da sprečimo. I to će biti samo prvi korak u tom smislu da našoj javnosti objasnimo šta zapravo za naš biodiverzitet i našu ekologiju predstavljaju mini hidrocentrale.
Meštani staroplaninskih sela su se za pomoć obratili i Evropskoj uniji. Očekuju da tema izgradnje hidroelektrana na Staroj planini bude na dnevnom redu rasprave o poglavlju 27 tokom pristupnih pregovora. Smatraju da bi za elektroenergetski sistem bilo korisnije da EPS smanji prenosne gubitke i spreči krađu struje.
Yeah.
sing with the melody. 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life, there was so much anger. Still, I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. It's in your destiny. I need to disagree. Who's getting in the way? Newly hitchhiking. Mama, why do you dance to the same old song? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart, there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon, someone smiles will haunt you. So sing your own song and never forget. Newly champion, I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. Newly champion, it's in your destiny. I need to disagree, but who's getting the way? What is this game? Searching for love or fame? That's all I'm saying. What numbers days you say that love? I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. Do we examine? It's in your destiny. I need to disagree. The rules get in the way. Do we examine? But you never forget.
Jedanaest je časova i 9 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. Prema procenama zdravstvenih stručnjaka, od psorijaze je u Srbiji obolelo oko 140.000 ljudi, a od toga oko 10 do 20% ima teži oblik bolesti. Lečenje se do sada obavljalo terapijama koje nisu dovoljno efikasne, a imaju mnogo neželjenih efekata. lečenja ovog oboljenja moguće je biološkim lekovima koji su veoma skupi. Ovih dana najavljuje se mogućnost da i oni budu stavljeni na pozitivnu listu, a imajući u vidu da je i danas Svetski dan borbe protiv psorijaze, mi smo iskoristili to kao povod da ugostimo primarijusa doktora Aleksandra Adamovića, direktora Zavoda za kožne i venerične bolesti, i od njega saznamo nešto više i o samoj bolesti, ali i o ovoj najavljenoj mogućnosti da na pozitivnu listu budu stavljeni biološki lekovi. Doktore, dobar dan, dobrodošli pre svega. Procena je da oko 300 pacijenata u Srbiji više nema gotovo nikakvih terapijskih mogućnosti, da su za njih ti biološki lekovi jedino efikasno rešenje. Jel se to uklapa i u neku vašu statistiku koju vi vodite i kojom raspolažete?
Pa pazite, baš mnogo statističkih podataka, ja nigde nisam volio da učim to, ali znamo da u Srbiji, ako kažemo da ima koliko 7,5 miliona stanovnika, u populaciji psorijaza se javlja negde oko 2%. To bi bila ta cifra koju ste vi rekli, negde oko 140-150 hiljada ljudi da boluje od psorijaze. Druga stvar, treba reći da od celokupnog broja ljudi koji boli od psorijaze, negde oko 25% do 30%, zavisi kako gde, ljudi, bolesnika boluje od srednje teške i teške psorijaze. To su oni bolesnici kod kojih nije psorijaza kao što obično svet obično zna da se javi na laktovima, kolenima, nekad na poglavini, nego zahvata veći deo tela. Znači, to su bolesnici gde je koža zahvaćena preko 10 do 15%. E onda takvi bolesnici, o njima moramo voditi zaista računa, jer kod njih se ne radi samo o psorijazi, nego se radi o raznim drugim, kako mi to kažemo, komorbiditetima. Znači, oni, kod njih su mnogo, će se pre razvisti bolesti kardiovaskularnog sistema, bilo da se radi o ubrzanoj arteriosklerozi, da li se radi o infarktu miokarda. Zatim, oni češće dobijaju bolesti, su bolesnici od dijabetesa. Zatim, određene bolesti iz dela psihijatrijskog, gde psihijatrije obično se prejave kod takvih bolesnika, naročito kad su u pitanju depresije, one će se prejaviti. Znači, ti bolesnici nisu izloženi samo toj svoje bolesti, nego su u opasnosti da dobiju mnoge druge bolesti ako terapija nije adekvatna i ako se psorijaza ne drži u kontroli. Ne može se psorijaza izlečiti, to mi svi znamo, ali možemo koristiti određene lekove da bi tu psorijazu držali u kontroli i da bi te bolesnike mogli da vratimo u normalan, realan život. Znači, da oni mogu normalno da žive, da odlaze na posao, da rade, da se druže s ljudima. Njima je najveći problem, pošto se to vidi, da odu, kad počne lepo vreme, da odu na bazen, da odu na more, na jezero negde. Znate, sada kad je ta psorijaza kontrolisana i kada nemate promjena na koži ili ih nema u tom obimu, onda će oni to mnogo lakše doživljavati i njihov kvalitet života će biti približan onima koji ne boluju od psorijaze.
Ko oboljeva od psorijaze? Šta su neki faktori rizika za to oboljenje?
Psorijaze, sad, pošto ni ne znamo tačan nastanak kako nastaje psorijaza, međutim, znamo da postoji određene genetske mogućnosti, na nekim hromozonima postoje određene promjene koje ukazuju da će neko imati psorijazu, ili nađemo to kada već dijagnostikujemo psorijazu, to je jedna stvar. Druga stvar, stres. Zatim, određene virusi, neke bakterije kao što je streptokok, se smatraju kao mogućim okidačem za nastajanje psorijatičnih promjena. Psorijazu i definišemo kao inflamatornu, hroničnu, sistemsku bolest koja je autoimunog karaktera. Znači, čim je nešto autoimuno, znači mora postojati jedan sistem koji će se zatvoriti da bi se psorijaza javila.
Da li se to nama sada čini ili je zaista to oboljenje sve prisutnije? Možda upravo zbog te izloženosti stresu, zbog načina života ubrzanog, ovog savremenog, pretpostavljam da i to donekle utiče.
Pa, mi živimo sasvim drugačije nego što se živjelo pre 50, pre 100 godina. Mislim, to život, tempo života je sasvim drugačiji, potrošačko društvo, jedna utakmica uopšte za svako radno mesto, bilo koje profesije, da ste za bolje radno mesto, bolje uplatili platu. Sve to dovodi do toga da smo, da naš organizam mora sve to da istrpi, negde se mora javiti ventil da će se to desiti.
Da. Mnogi ljudi u svom okruženju imaju svoje prijatelje, poznanike koji se muče sa tim i znamo svi koliko gotovo ništa od tih terapija ne pomaže. I to što se koristi ima neke nuz efekte koji nisu baš poželjni. Dakle, sad dolazimo na teren terapije. Šta se trenutno koristi, šta je na raspolaganju, a šta bi, kakve bi poboljšanja u tim terapijskim okvirima mogla nastupiti ukoliko bi se primenila biološka terapija?
Pa vidite, s obzirom da smo počeli od toga da imamo teške oblike, oblike koje nisu tako teške, koje pacijenti lakše podnose, naravno ne lakše oblike, njih obično lečimo ili kremovima za negu, kortikosteroidnim mastima, zatim nekim izomerima D vitamina, A vitamina i tako dalje. Ali ovde kad pokažemo biološke terapije, onda mislimo na one ozbiljne bolesnike, oni koji imaju zaista veliki problem sa svojim zdravljem.
Koliko u procentima, jel se uklapa ovih 300 pacijenata u Srbiji u taj procenat o kome smo im i razgovarali?
Pa, ja ne bih znao, mogao da vam kažem tačan podatak. Mi smo došli sada u sledećoj situaciji, da je naša podkomisija za dermatike već više puta davala predloge centralnoj komisiji pri Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje da bi trebali biološki lekovi da dođu na terapiju. Sad se izgleda je došlo dotle da će se izgleda to sve i usvojiti i da ne bi sad nikog reklamirao, određen broj lekova će doći na tu listu.
To je jako dobra vest.
Da, to je jedna dobra vest. Da bi neki pacijent mogao da primi tu terapiju, danas je, su se, uopšte to su svetski kriterijumi, nisu samo naši. Znači da bolesnik treba da ima preko 10 do 15% zahvaćenost kože, da do sada je primao neku od konvencionalnih terapija, a tu se misli na metotreksa, ciklosporin, puvu i tako dalje, pa da ili ne može da prima tu terapiju iz određenih razloga, preosetljiv je na lek ili ne podnosi lek i tako dalje, ili da ti lekovi ne daju efekat koji bi trebalo da daju i onda ako ne možete ništa drugo, posljednje što možete uraditi to je da date biološku terapiju. Eto, to su neki uslovi, kad bude i napravljen dogovor i odobreni budu ti lekovi, oni će ići po ovome. Ako tih 300 bolesnika, kako vi kažete, zaista su u tim kriterijumima, onda će oni prvi moći da prime, ako kad se odobri, da prime biološku terapiju.
Da, neće biti neselektivno onako kao kad odete kod lekara, pa vam lekar prepiše taj lek.
Ne,
neće moći,
ti, takvi lekovi, moram reći da biološka terapija je i danas skupa.
Kažete nam šta je, ajte, da, samo da trenutak se zadrimo, šta je biološka terapija?
Vidite, rekli smo kod psorijaze da se radi o zapaljanskom procesu. Slušaci to mogu da razumiju. Znači, zapaljanski proces podrazumeva određene imunološke reakcije u organizmu, stvaranje određenih medijatora koji se vezuju jedan za drugi i dovode do određene reakcije. Kada damo biološku terapiju, znači kad damo taj lek, on se vezuje za neki od delova tog procesa i blokira ga. Znači, ako nemamo zatvoren lanac, nećemo imati ni bolest. Znači, o tome se tu radi. E sad, mnogi ljudi koji ne znaju o čemu se radi, kaže, ako ste dali tako nešto radite, narušit ćete imunološki sistem, imunni odgovor na druge bolesti kod tog pacijenta. Ne. Ovde se tačno zna da oni to ne mogu narušiti, zato što se vezuju za tačno ciljani medijator koji više ne može da poveže lanac i onda nećemo imati. Mogu da kažem, tumor nekrozirajući faktor, interleukinski blokatori, ali to obično čovjeku ništa ne znači, to znači samo lekarima koji oni znaju o čemu se radi i zašto je recimo interleukin 6, zašto je interleukin 12, zašto je interleukin 17, sad koji je najnoviji. Mislim, zašto baš tu to blokiramo i kakve odgovore dobijamo?
E, tu dolazimo sada, pretpostavljam, do odgovora na ono pitanje da ne može baš svako da ode i uzme tu terapiju.
Pazite, prvo, ti su lekovi skupi. Ne bi imalo smisla da se jednom bolesniku kome može psorijaza da se drži u kontroli za mnogo manja sredstva, da mu se daju izuzetno skupi lekovi, a da neko ko ima ogroman problem ne može da primi taj lek. Znači, zato i moramo postaviti takve kriterijume, ne što nekog volimo, nekog ne volimo, nego da, ti, da te lekove dobiju oni kojima su zaista ti lekovi neophodni. Ovi ste naveli cifru 300 bolesnika koji sa koje se zna da neće, ako im damo konvencionalnu terapiju, nećemo imati nikakvog odziva terapijskog, e, oni su onda moraju... ja sam neke stvari naveo. Postoji neke drugi stvari kod tih bolesnika kod koji mi obično uvijek radimo kvantifernonski test, znači test na tuberkulozu i tako. Znači, postoji neke druge bolesti ako je taj bolesnik imao, pa ne može da prima biološku terapiju, jer je to je isto kao kad neko je trebao bi da primi penicilin, ali pošto je alergičan na penicilin, vi to ne smete da mu date. Eto, o tome se dura.
Mnogi se ustežu od primjene tih nekih mazalica na bazi kortikosteroida, jer oni imaju neko, ajde kažem, posljedično štetno dejstvo. Da li je to zabluda ili istina i u kojoj meri može
ne,
to da...
Istina je, kortikosteroidi su izuzetno, mislim, kad je, su pronađeni kortikosteroidi, bila revolucija u opštoj medicini, ne samo u dermatologiji. Ali oni imaju neželjene efekte, znate, svako oruđe u rukama dobrog majstora će biti dobro oruđe. Ako ga uzme neko ko ne zna s tim da rukuje, džabe mu što ga ima. Tako i ovde. Kortikosteroidi imaju određene negativne efekte, ali se zna kako se oni mogu koristiti, koje vreme mogu da se koriste, kolika mora da se prekine, kolika pauza treba da bude i tako dalje. Znači, postoje, dermatolozi to znaju kad će dati, kad prekinuti. To je ključna stvar. Znate, svaki lek vam je otrovi lek, znači tu je granica nije velika.
Da.
Tako i kortikosteroidi, ako ih koristite pravilno, oni će dati ono što hoćete od njih da dobijete.
Šta još može da pomogne u lečenju ili bar ublažavanju posljedica psorijaze? Da li tu treba posebno voditi računa o načinu života, ishrani? Šta vi savjetujete vašim pacijentima?
Rađeno je mnogo studija o tome koliko ishrana ima uticaja na psorijazu, pa se nisu dobili. Rezultati su praktično da nema nikakvog uticaja. Ali ono što možemo da kažemo psorijatičanima, pogotovo oni koji nemaju ove teške oblike psorijaze, sunce je nekako jedan faktor lekova izbora za njih. Ili kad radite PUV-u, to je fotohemioterapija. Vi u stvari ih izlažete azracima plus dajete određene lekove da bi u sadejstvu dobili, odnosno sinergizmu dobili terapijski efekat. Mi recimo u Zavodu za koždanične bolesti mi ne radimo PUV-u, pošto nismo ni takva ustanova, mislim, da bismo to radili, ali zato radimo jedno vrlo moderno zračenje, to je ultra, to je usko pojasno B zračenje, narrow band, kako bi rekli anglosaksonci. Znači, od onog B spektra koristimo 311 nanometara, jednu jedinu talasnu dužinu kojom zračimo naše bolesnike. Ono što je važno reći da ta talasna dužina, bar u dosadašnjoj literaturi i studijama, nigde nije opisano da ima neki negativan efekt na opšte zdravlje, niti da izaziva, niti da je onkogena, znači da izaziva neki malignitet kože. Naravno, mi dalje kad neko ima neke nevuse i tako, mi to pokrivamo, znate, ali uglavnom u literaturi toga nema. Znači, mi koristimo jedan lep način da oni kada prođu leto, jer psorijatičarima je najteže da prežive zimu.
Da.
Tad se njima počnu da kvare promene, pogotovo ako dobiju neku prehladu, grip, nešto od tih respiratornih infekcija, onda to bude još gore. Ne da je Bože neki stres, da težak da imaju tako. Ali se po nas je nešto naučilo, neko iskustvo, da kad oni završe to leto i lepo se osunčaju, promene se ili povuku ili se dovedu u neku prihvatljivu mogućnost, onda mi njih stavimo odmah na naše lampe i tokom zime uspemo da ih održimo bez kortikosteroida ili ako ih dodamo kortikosteroide, to je vrlo kratak period, ali uz jednu pravilnu negu i zračenje oni uspeju lepo da preguraju tu zimu i stignu do narednog,
do sledećeg
proleća i do sledećeg lepog vremena.
Dobro, ništa, ajte da zaokružimo ovaj razgovor opet tom nadom i željom da ti biološki lekovi što pre uđu u upotrebu. Kažite mi, kakva su iskustva drugih zemalja? Negde sam našla da su naši susedi onako već poodmakli u primjeni tih bioloških lekova i da su se jako dobro pokazali.
Pa ja mogu da najdem primjer, pošto sam ja radio jedan donatorski program za Janssen Cilag i za lek jedan koji je interleukinski blokator, oni su donirali negde 30 bolesnika, radi se o registrovanom leku, kod nas možete ga kupiti, ovdje nije trebalo se kupuje, nego ja sam, odim i dan danas tih 12 bolesnika, mogu reći, pa ste, nije to neki veliki uzorak, pa sad kažemo to neko, ne znam kako iskustvo, ali kak, malo, ali iskustvo. Od tih 12 bolesnika ni jedan neželjeni efekat koji se opisuje kod bioloških terapija se nije javio ni kod jednog bolesnika. Imao, nekoliko njih je bilo maltene u skafandrima. To je strašno bilo kad su prvi put došli. Oni sad su normalno vraćeni u život. Jedan od njih kaže, ja sad idem na plažu. Drugi kaže, žena mi je rekla što nosiš toliko majica s kratkim rukavima. Kaže, nikad pre toga nisam mogao ovo da nosim na moru, sad ću ovako da se oblačim. Znači, oni su potpuno vraćeni u normalan život, njihov kvalitet života je postao kao i kod onih koji nemaju psorijazu. Što je najvažnije, nismo imali negativnih efekata. Kod jednog bolesnika je možda morao da se prosto daje na 12 nedelja, morali da skratimo na 8 nedelja. I to bi bilo to. Znači, iskustvo, mislim, ja zašto ovo pričam? Mogu da pričam iskustva iz literature. E, u jednoj takvoj saradnji, pa zato bolje da kažem bar na ovih 12 šta smo videli svoje oči.
Da, da.
E, u vezi tog programa ja sam bio u jednoj poseti u Sloveniji i tamošnje kolege, oni su tada imali na raspolaganju u okviru svog fonda maltene sve druge lekove koje mi nismo mogli da imamo. Čak ni ovaj nisam imao, nego mi je neko poklonio, pa smo te bolesnike mogli da im damo tu terapiju i da vidimo kako to zaista deluje.
Kada smo kod pitanja cene, dakle, to će izvesno opteretiti zdravstveni sistem, ali ako su mogli zdravstveni sistemi susjednih država da to izdrže, ajde, Slovenija možda nije specifično u tom smislu, pretpostavljam da će moći i zdravstveni sistem Srbije, jer će na drugoj strani možda biti postignuta ušteda, će bolesnici biti skinuti sa nekih drugih.
Ovo je dobro pitao, što ste postavili, sad ću vam odmah reći o čemu se radi. Vi kad imate takve bolesnike, šta se s njima dešava? Oni idu kod svog lekara opšte prakse, on kad vidi kako izgledaju, idite na kliniku. On leži na klinici dok prima terapiju. Znači, on ne radi, prima bolovanje, leži u bolnici, treba sabrati te troškove.
E, upravo to sam
kad tela, saberemo da. Te troškove i kad kažemo, ajde sad da mu damo biološku terapiju, on prima biološku terapiju. On ide na posao, on radi, on stvara dohodak, plaća porez državi.
I znači, otplatio je lek.
I malte ne otplatio lek. Tako da kažem, biološka terapija, je, ja sam to stalno govorio od prvog dana, kad vidite kakvih teških slučajeva koji leže kući, koji stalno su na teretu države, onda bolje da mu date biološku terapiju i da to funkcioniše i da se on vrati na posao. I on će biti društveno koristan i sebe će gledati kao društveno koristan. Znači, uvijek to Amerikanci imaju za svaki lek pa računaju kvalitet života kod pacijenta i vi kad gledate, pošto su za sve ove tražili u tom programu donatorskom za svakog bolesnika, oni su popunjavali kvalitet života svoj obrazac i vidite da oni od onog prvog dana kad su došli, kako je kvalitet života rastao potpuno nakon.
I imamo li neku procenu kad bi moglo to da se dogodi?
Pa to ne, to teško da vam ja mogu reći. Ja sam, taj deo je ko savjetodavan. Mm-hmm. Znači, mi smo centralnoj komisiji predložili da to usvoji. A to posle, valjda, ja koliko znam,
ima neka procedura.
Ide posle na upravni odbor, da. Valjda, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i tako to je malo, ima tu i administrativnih nekih prepreka. Ali ono što je dobro, treba reći da su proizvođači voljni da dodatno, pošto su cene bioloških lekova dosta pale, nisu više cene kao što su nekad bile, još su proizvođači voljni da uđu u pregovore sa fondom da se još smanje te cene kako bi bile ti lekovi pristupačni i ušli na pozitivnu listu.
Već i to je dobra vest. Doktore, hvala vam najljepše što ste
hvala
bili naš sagovornik i nadam se da smo dovoljno kvalitetnih informacija dali našim slušalcima.
To be sure.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
21. Pančevački jazz festival. Cecil McLaurin's Land and Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ralph Towner, Rugreš Mahantapa, Gianluca Petrella. Kulturni centar Pančeva od 1. do 4. novembra. 21. Pančevački jazz festival.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jo, kolevku da se siti na spavu.
Prodaj.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival od 25. do 29. oktobra. Jazz putovanje bez granica.
Eko.
Nije novost da se tokom radova na Trgu Republike pretpostavilo da su pronađeni ostaci Stambol kapije, a pre nekoliko dana iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je to i zvanično potvrđeno. I sad to naravno kod većine nas budi radoznalost šta se sve ispod površine ovog grada može naći. Pa iz tog razloga naš sagovornik danas, Adam Crnobrnja, predsjednik Srpskog arheološkog društva. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Da, nije novost, kako sam i rekla, da je reč o ostacima Stambol kapije, ali svaki put kad tako nešto čujemo, prosto onako zaigra nam srce šta se sve to negde u nekim slojevima grada nalazi i kakvu istoriju ovaj grad imao.
Pa, znate, arheologija je vrlo specifična i struka i nauka. Mi možemo da pretpostavimo da se nešto nalazi ispod. Možemo čak i da znamo na osnovu nekih ranijih zapisa, kao što je slučaj sa ostacima Stambol kapije, pošto fotografiju prvu imamo iz 20. godina iz tih ostataka, ali dok se ne otvori, ne istraži i ne vidi, mi konačno saznanje zapravo nemamo. Međutim, ono što bih morao da napomenem, Stambol kapija ili bilo koja građevina koja se nađe, koji jesu najznatniji ostaci i najzgodniji za kasniju eksploataciju, pa čak i stvaranje nekog ekonomskog benefita, kao što se radi u mnogim zemljama, to je samo deo arheologije. To čitava arheologija potpada pod određeni sistem izdavanja dozvola koje može izdati samo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, isto i drugim zemljama. Mi nismo nikakav izuzetak, to je neko međunarodno pravilo. Zbog toga što kada iskopavate u toj zemlji koja može izgledati onako homogeno, ispretirano i tako dalje, pažljivim iskopavanjem, znači arheološkim pristupom, mi ne otkrivamo samo te ostatke građevine, već vodimo računa o tome. Vi možete onda da vidite kako je građeno, koje su bile dogradnje, kako je zatrpavano. Mogu da se rekonstruišu i sva otkopavanja koje se događalo prethodnih stotinu godina. Međutim, na primjer, kada su rimski ostaci u pitanju, pošto je, nažalost, Tambokapija poprilično devastirana u proteklih skoro 150 godina, to su i pokretni nalazi. Međutim, mi ih ne skupljamo kao kolekcionari. Arheologija se bavi kontekstom. Kao kad radite ljudima najbliže, kad im se to objasni, kao one forenzičke serije, u američke forenzičke serije, i mi u neku ruku proučavamo mesto zločina. I to nisu samo nepokretni i pokretni predmeti, uzimaju se uzorci zemlje, rade se analize zemljišta da bismo videli zašto je sve korišćeno, određeni predeo, određeni ćošak zgrade, životinski ostaci. Jednostavno, mi rekonstruišemo ne samo materijalno pokretno i nepokretno kulturno nasljeđe i otkrivamo, već pokušavamo da rekonstruišemo i nematerijalno nasljeđe, odnosno u neku ruku, ako sam već pomenuo te serije, da se bavimo i profilingom i da vidimo na koji način su ljudi živjeli u neko određeno vrijeme.
To je ono što pretpostavljam i najviše provocira ljude, da zapravo vi u toj slagalici, jel tako, dodajete delove koji nama sada kompletiraju priču o istoriji ovoga grada.
U istoriji ovoga grada i istoriji svih onih državnih tvorevina koje su vladale ovim prostorom kroz ne ni decenije, ni vekove, nego kroz milenijume. Sam centar grada, ono što je interesantno, malo iza toga gde je otkrivena Stambokapija, tamo gde je spomenik knezu Mihajlu, to su vršena prva arheološka istraživanja zaštitne u Srbiji 1882. godine. I to je vodio Mihajlo Valtrović, sada čuvar ključa Narodnog muzeja, osnivač našeg Srpskog arheološkog društva godinu dana kasnije. I tu otkriveno je 15 grobova bunara, koliko imam saznanja, sada se neće ići toliko duboko da bi mogli da se uhvate počeci tih grobova bunara. Jedan specifičan vid sahranjivanja u prvom veku naše ere, to su najstarija sahranjivanja iz perioda rimske dominacije kod nas. Međutim, bilo gdje da krenete tu u centru, naići ćete na više ili manje znatne arheološke ostatke. Sa jedne strane, kad bismo krenuli ka Kalemegdanu, je Vasina ulica, koja će sad biti rekonstruisana. Ja se nadam iskreno, ovo kako je sad krenulo, zaustavljeni su radovi, pa će biti arheološke istraživanje na Trgu Republike, da će se još bolje krenuti sa Vasinom i Studentskim trgom, koji sledi, koliko sam čuo, na proleće, odnosno da će se uraditi blagovremeno prethodno arheološko istraživanje. Jer kada se nešto već uništi mehanizacijom, nama ostaju onako na oko znatni ostaci, a za čitavu priču, koja nije samo priča koju mi sklapamo da bismo obiljivali stručne naučne članke, već ako hoćete nešto da prezentujete, morate da imate kompleksnu priču. I to je ono što se spašava arheologijom.
Šta se sad radi sa tim? Dakle, sad je to otkriveno, pretpostavljam dok prođu se te neke pravne procedure i to. Šta je sad nadalje? Arheolozi obave tu neku ekspertizu, to smeste u određeni kontekst, doprinese se kompletiranju te neke, kažem, historiografije. E sad, ono što može da se uradi je da se nešto konzervira, izloži ili već šta god. Dakle, to je ono što me zanima, šta se sa tim nadalje radi.
Već imamo najava od grada Beograda da bi oni želeli to da konzerviraju, izlože onako transparentno, da bude pretpostavljeno nešto poput onoga što je već urađeno, ali ne na drugačiji način, u Rajićevoj, ispod tržnog centra. To može da se uradi čak i kad nisu znatni ostaci u pitanju, jer važno je vagati interes zašto se nešto ostavlja. Da li će to doprineti atraktivnosti prostora? Ne mora neminovno da doprinese i u ekonomskom smislu. Kad vam nešto pravi imidž grada, to je nešto što se najskuplje plaća.
Dakle, to je ekonomski interes.
I to je preneseno da. Jako veliki ekonomski dobit. Interes.
Da, da.
Ali ja bih se ipak prebacio 300 metara dalje ka Kalemegdanu. To je ono što se najavljuje. Znate, prostor Trga Republike je poprilično devastiran u prošlosti. Sljedeće da se i ovoliko Stambol kapije sačuvalo. Jer, pored toga što se živalo u pradavno vremene, i Rim je tu bio, bilo je srednjeg veka, sama izgradnja utrđenja, kao što i austrijsko utrđenje, potom i tursko, uništavali su ranije slojeve. Poslednja devastacija, na primjer, koja se desila, pretposlednja, jeste bilo ukopavanje grobova crvenoarmijaca. Jer oni su sahranjivali, tu imaju fotografije direktno oko spomenika knjezu Mihajlu, potom odnošenje njihovih zemljih ostataka dalje, kasnije. Onda ukopavanje infrastrukture prethodnih decenija. Sve to uništavalo te prostore, ali, kažem, najviše ta izgradnja fortifikacija u novom veku. Međutim, mjesto na kome je planirana gradnja garaže na Studentskom trgu, znači između Kapeta Mišinog zdanja, Studentskog parka i tako dalje, je mjesto za koje mi arheolozi pretpostavljamo da je posljednji rezervat na kome nikada znamo da nisu vršene istraživanja arheološka, ali s druge strane znamo i da nikada nisu građene zgrade sa dubljim temeljima. A svudovo naokolo su nalaženi znatni rimski ostaci. Ja se nadam da je ovo što sad vidimo, ovakav pristup na Trgu Republike, da je nagoveštaj još boljeg pristupa na Studentskom trgu.
Ali imate vi naznaku šta bi tu moglo da bude?
Imamo naznaku na osnovu onoga što se nalazilo okolo. Pošto znamo da kada je građeno Kapetan Mišino zdanje, toga se malo sačuvalo, ali nam je ostalo u zapisima, da su pronalaženi temelje rimskih zgrada, pokretni nalazi, žrtvenici i tako dalje. Na platovu ispred Filozofskog fakulteta prilikom gradnje fiskulturne sale pronađene su rimske terme. To su ona tri kao
poluka.
To nisu ostaci rimske terme, to su samo naznake gdje se nalazila njihov jedan deo. Nažalost, najveći deo tog kvarta rimskog je uništen pre nego što je pristupilo arheološkim istraživanjima izgradnjom fiskulturne sale, a to nije kraj, to su nađeni i stambeni objekti otprilike ispod spomenika Njegošu. Najznatnije je ono što je u Studentskom parku. U Studentskom parku su te terme iskopavane krajem 60. godina, isto su bila zaštitna, trebalo je iskopavanje, trebalo je da ide za ogrev, za mazut, naftu, za etnografski muzej da se ugradi cisterna, one su spašene, bile su prezentovane, ja se sjećam kao mali, 70. sam trčkara po njima, zatrpane su, one bi koliko sutra, ajde, ne sutra, ali tokom sljedećeg godine, kad bi bilo volje i para, mogli da se prezentuju. Ispod onoga hotela devetka na Studentskom trgu je bio čitav kvart drugog i trećeg veka zgrada rimskih, to je prve polovine 90. rađeno, ali u ostalom delu Studentskog parka i tako dalje. Tako da možemo sasvim pouzdano pretpostaviti da tu mogu da se nađu možda i znatne rimske ostaci. Svakako, neki, jer i te terme ulaze polako pod Studentski trg. To može da izgleda kao veliki trošak u prvom trenutku, međutim, odnosno na čitavu investiciju, to bi bio jako mali trošak da se urade dobra, kvalitetna i blagovremena, što je bitno, arheološka istraživanja, a mislim da bi gradu doneo višestruki benefit. Ekonomski, od samog početka, kada zapošljavate ljude, preko mogućnosti prezentacije, naplate, ulazi se bolje prodaje suvenira ili bilo čega što se tu dešava, naravno, dole živi garaža. To je izvodljivo, kao metro u Sofiji, kao metro u Solunu.
Znači, nije nemoguće da se...
Nije nemoguće.
Da, što
nije
kaže
nemoguće jedno i drugo.
Savremene ove tendencije, urbanizacija
Srbiji,
grada...
Nije nemoguće. Nama u Srbiji često pomislimo, često ljudi pomisli da je nemoguće jer ne razmišljaju o dugoročnijem benefitu. Međutim, ako to naše komšije mogu da urade, sasvim sigurno možemo i mi. I tehnički izvodljivo i treba uraditi, naravno...
Imamo li primjer? Imamo li primjer da je negdje to tako uređeno?
U Sofiji.
U
Sofiji, direktno.
U Srbiji?
U Srbiji, nažalost, jako je malo arheoloških lokaliteta koji su prezentovani u urbanim sredinama. Jedan od primjera jeste na dva mjesta Bazilika Svetog Dimitrija i carska palata, deo carske palate u Sirmijumu, što se ne eksploatiše dovoljno za eksploataciju, onako dobru, je najbolji primjer iluminacijom, ali on je specifičan jer iza njega nije nikao grad. Potom, naveo bi jedan primjer koji nije znatan i ljudima uglavnom nije poznat. To je Remezijana, antička Remezijana, odnosno današnja Bela Palanka, opština koja je prva ili druga na začelju ličnog dohotka, koji bi nasljeđe i te kako mogu da pomogne. Njima je pijace i centra grada se nalaze unutar utvrđenja kasnoantičkog nadzidano turskog. Do 4 metra su visoki bedemi. Imaju jednu veliku baziliku iznad koje je nikla zgrada. Jednostavno, nije dovoljno vidljiva ta prezentacija, oni imaju dane banice, odnosno pitaju u vijače koju ne možete da kupite ni u jednoj kafani, osim kad su dani banice, ali imaju remezijano, imaju priču o svetom Nikitu Remezijanskom, koji izgleda stolovo upravo u toj bazilici. Na takvom jednom primjeru bi mogao da se pokaže vrlo brzo kako
koliko
se donosi,
je to sve, da.
Šta se može znači kulturno nasljeđe. Ali sam to naveo zbog primjera lokalnog stanovništva. Ono što kod njih lokalna vlast nije vidjela kao mogućnost napretka, bila je neka nagradna igra, ono, računi i tako dalje. Prvo mjesto su osvojili sa, ne znam, finom svotom novca, Bela Palanka. To se gledalo procentualno. Međutim, jedan od uslova je bio da se stanovništvo izjasni u što bi želeli da se uloži. Ja sam mislio da će oni tražiti ili neki put ka nekom selu vodoizvorište. Ne, oni su tražili, znači obično stanovništvo, da to bude ulaganje u antičku remezijanu. Jer i sami naslušaju da bi im to donulo benefit, to više ne bi bila samo Bela Palanka, to bi bila remezijana, mesto koje je nekada bilo znatno. Jednostavno, to je lokal patriotizam i osjećaj ljudi da to može da im pomogne. Beograd koji postaje sve više dopadljiv turistima i sve posjećeniji, takvi sadržaj bi popunili bolje tu garažu ispod.
Da.
Pomogli bi mnogim delatnostima okolo, ali pre svega bi, znate, postoji više kategorija trošenja u turizmu. Negde plaćate, idete zato što je jeftino, negde zbog drugog, ali podizanje imidža grada na takav način omogućava i drugačije cene usluga.
Hvala vam na ovim divnim primjerima. Računam na to da je neko to čuo i da će iskoristiti ove informacije u neke pozitivne svrhe. Hvala vam još jednom što ste bili moj sagovornik. Okončan je 63. sajam knjiga, 500 izlagača, kažu blizu 200.000 posetilaca. Nekako svake godine imamo utisak da je dostignut rekord, je li to stvarno tako? Kakav je utisak?
Ako rekoš juče.
Da. Dragana Bošković, moja koleginica, je pratila ovu manifestaciju i željni smo da čujemo kako je ona to sve vidjela, doživjela i šta smo novo imali prilike da vidimo, kakve su tendencije, pratimo li mi te neke.
Pa mogu reći da je ovaj sajam bio dosta dobar. Mada izdavači su uvek na kraju, u početku malo je posete, malo prodaje knjige, ali na kraju kad se sve svede, posete je bila dobra, knjige su se kupovale koliko je ko mogao, bilo je sniženih cena, mogle da se nađe, evo ja samo jedan mali primjer, na štandu Matice Srpske sabrane pesme Laze Kostića, 3 toma u povezu, znači nije to polovna knjiga, 150 dinara je koštala. Tako da je bilo nešto stvarno što ne može čovjek da preskoči. Nova izdanja naravno su skupa, bilo je dosta gostiju iz sveta, neke smo čitali pisce, neke nismo, na primjer Tahira Benjaluna iz Maroka smo čitali, njegov roman je preveden davno u Narodnoj knjizi, sad ponovo obnovljen. Zatim je bio Santiago Roncarolo, on je peruanski pisac koji živi u Barceloni, 2 romana smo također čitali, znači to su pisci koje publika je već upoznala i došla da im se potpiše knjiga, da vide autora. Bio je Walter Ugo Maj, Portugalac, pred sajem je objavljen njegov roman U laguni, mašina za pravljenje španaca, bili su prevodioci koji prevode naše pisce iz sveta sa nemačkog i na ruski. Bio Peter Brett, jedan od glavnih, da kažemo, pisaca epske fantastike u Americi. Slučajno sam ja vodila tribinu sa njim i došlo je toliko sveta da nisam mogla da verujem, a za potpisivanje još više, što znači da su ga čitali, i to uglavnom populacija mladih ljudi, oni koji baš vole taj žanr epske fantastike. Bilo je naravno i onih ružnih slika poput pevačica koje potpisuju knjige ili one koje su iz realita, ali ja mislim da su to, da je to već posljednjih 5-6 godina već prisutno. Ako nije blogerka, onda je pevačica. To je deo naše stvarnosti, ali ja kažem, možemo se borimo čitanjem pravih knjiga. Niko vas prosto to zanemarujemo, jer ako mi dajemo pažnju ili sad mi sad pričamo o tome, mi dajemo opet neku vrstu reklame takvim ličnostima. Ali mislim da profesori moraju malo više da rade sa decom kad ih dovode na sajm i da im kažu, nemojte ići kupovati takve knjige, ima nešto dobro, uzmite ovo, uzmite ono, da ih usmeravaju, ne samo kroz lektiru. Ima tu divnih knjiga koje su bliske njima. Ja mislim da je to u stvari Ministarstvo prosvete bi moralo da promeni plan i program za lektire i onda ćemo dobiti buduće čitaoce. Jer mi svi čitamo, srednja i starija generacija čitala, ova mlada sve manje i ona ide za tim slavnim ličnostima. One koje znaju sa televizije ili kroz pesmu. Marcello, na primjer, piše knjige. Marcello nije tako strašna pojava kao neki drugi, ali i on je reper. Znači, ima tu tako tih nekih malih
pomeranja,
ekcesa, pomeranja, da, ali da, to je uvijek bilo na sajmu. Mm. Tu su dodeljene i nagrade sajmske, dobio je Prometej ove godine, zasluženo, a to je deo i nas, pošto je ta edicija o Prvom svjetskom ratu rađena sa RTS izdavaštvom, objavljeno čak novi 10 knjiga, zatim 15 tomova prečanskih Srba, da su najznamenitiji, to su sve monografije, najznamenitiji Srbi iz Vojvodine, zatim srpske vojvode imaju i beletristiku, zasluženo su dobili i dele sa službenim glasnikom koji ima isto ediciju vezanu za Prvi svjetski rat, ali to su knjige proze pre svega. Znači, pisci od davnina pa do gatalice danas koji su pisali teme o Prvom svjetskom ratu.
Bilo je, pretpostavljam, dosta i tih okruglih stolova i obično tu bude, kako bih rekla, i prilike da izdavači kažu šta misle o aktualnom momentu kad je njihov posao u pitanju.
Više bilo tribina tematskih usmerenih, na primjer, nije sučeljavanje, ali možemo da kažemo razgovor dva pisca starije i mlađe generacije, na primjer Dragoslav Mihajlović, Kecmanović, onda je bilo kako to prevodimo i koliko se cene prevodioci, govori je Jovan Tatić koji sad živi u Brazilu, a prevodi sa portugalskog, Vladislav Bajec koji u dvostrukoj ulozi izdavača, prevodioca i ono koji izdaje knjige u prevodu, znači na engleski, naših najpoznatijih savremenih autora. To su bile problemske tribine i bilo ih je puno i mislim da je previše bilo čak i tribina, ne ovih koje su lepe i tematske, nego na svaki sat u 6 sala na sajmu se dešava nešto. Znači, svaki izdavač ima pravo da prijavi sebe i da učestvuje s nekom knjigom ili pričom i onda je to previše, ljudi prolaze, neko uđe, neko ne posluša i mislim da to mora da se smanji jer prosto ljudi nemaju vremena. Došli su da kupuju knjige, a sat jedan slušanja tribine je malo dugo za sve.
Da pratimo šta se dešava u svjetskoj književnosti i potvrđuje činjenica da su sva ta neka najnovija ostvarenja prevedena. Tu izgleda dosta dobro.
To je izuzetno dobro, pošto ja radim emisiju iz svjetske književnosti, ja sam imala dilemu sutra, prosto ne znam šta pre da pustim, jer toliko je bilo novi knjiga koje su stigle ono baš u toku sajma. B92 je izdavaštvo, 5 naslova čak stiglo je kod njih. Njihova najpoznatija autorka, Tatarka Guzeljahina, koja je dobila sve moguće ruske nagrade za prošlogodišnju knjigu Zulejha otvara oči, to je stvarno bio bestseller u svetu, ali to je jedna strašna knjiga o logorima. A sad je stigla sa najnovim romanom Deca Volge, koja govori o Nemcima koji su živjeli u Rusiji. On uvijek izabere neke tako teme o kojima se malo zna. Taj roman je izuzetan, pa onda je Hankeova knjiga koja nije nova, ali je nova za nas. Ona iz negde 90. godina Popodne pisa, gde pratimo kako izgleda radni kabinet i život jedan pisa, kako on stvara te knjige. Kad bi krenula sad da nabrijam, to bi bilo beskonačno, ali u svakom slučaju važno je da se knjige prevode. Domaćih ima dosta sad i Ninova nagrada u januaru, tako da mislim da će za svakog se naći ponašta.
I kad bi ovako u jednoj rečenici mogla da kako bih rekla, zaokružiš ovogodišnji sajam, je li on na nivou ranijih, bolji, gori?
Pa jest, dobar je sajam, ne mogu reći da je gori, dosta je posetilaca bilo, knjiga se kupovala, znači važno je da se govori o knjizi i u medijima je bilo više od nedelju dana i dodaci specijalni i radio emisije i televizijske emisije i to je onda došlo u fokus knjiga, a to je uvek dobro kad se priča o knjigama, ne o nečem drugom da kažem.
Hvala Dragani Bošković, hvala i vama na pažnji što ste proveli vreme uz Radio Beograd 1. Za tonsku realizaciju bio zadužen Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Olivera Stajić, želim vam prijatan dan.